Наш гость.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Pot do našega gosta nas je pripeljala v Evropsko prestolnico kulture. Z nami je vikar Bogdan Vidmar, ki ga najprej lepo pozdravljam.
Kasneje. Dobar dan, sem vesel, da ste prišli v Novo Gorico, v našo prestolnico.
Torej, o Evropski prestolnici kulture bova kasneje nekaj rekla. Bogdan Vidmar, vi ste pred kratkim praznovali osebni praznik, pa me zanima, kako gledate na svojo poklicno življenjsko pot, lahko rečem, in če se zdaj za naše poslušalce spomnite, kaj vas je pripeljalo do odločitve, da bi bili duhovnik Svete katoliške cerkve?
Jaz sem to čutil že kot otrok, ta poklic, vendar potem nekako, ko je bilo, bi moral iti v malo semenišče, v Vipavi sem se temu uprl, sem šel v državno gimnazijo, v eno pilon, v Ajdovščini, ampak vsa 4 leta sem čutil, da bom se tako odločil, ko je spet bilo potrebno se odločiti, sem se vpisal na živinorejo. In potem, potem pa sem po leti, jaz mislim, da je Bog me res zelo močno poklical, imel sem prometno nesrečo, bil tudi v nezavesti. Potem sem zaslišal en poseben glas, nekako mi je prišla naprej Jobova misel, da Bog je dal, Bog je vzel, naj bo češčeno Gospodovo ime, in da pravzaprav zame je bilo to simbolično sporočilo, da si minljiv, si ranljiv, ampak samo v, če slediš moji poti, če slediš meni, boš izpolnil svoje življenje. In tako potem po, ko sem prišel iz bolnice, bila ravno na Colu Birma in sem šel k škofu Jenku in sem nekako se prijavil za semenišnika, za bogoslovca.
Torej, lahko bi rekli, da ste naredili ne dva ovinka, ne, do tukaj, kjer ste zdaj. Naj povem, da smo v Konkatedrali Kristusa Odrešenika, tukaj je bil dolga leta župnik Gašper Rudolf. A bi lahko obudili kakšen spomin morda na kaplanska leta?
Ja, jaz sem prišel v Novo Gorico, sem imel za sabo že 3 leta duhovniške izkušnje v Postojni. Gašper seveda je bil takrat na višku moči, bil je predsednik Slovenskega pastoralnega sveta, predsednik Škofijskega pastoralnega sveta. V naši škofiji je potekala pastoralna prenova, tako da je bil zelo vpet v vsa ta dogajanja. Bil sem deležen njegovih razmišljanj in moram reči, da v marsičem se tudi z njim tudi nisem strinjal in sva o tem se tudi pogovarjala. To, kar pa sam doživljam kot mogoče nekaj, kar pač zaradi česar je Gašper v mojih očeh velik, je pa njegova skrb za mladinsko pastoralo. Organiziral je tečaje za animatorje in takrat povabil k sodelovanju tudi psihoterapeuta Bogdana Žorža. In jaz sem kot kaplan sem preživel več kot en mesec v Čepovanu, v Logu pod Mangartom, v Soči, v Podmevce in drugih krajih, kjer smo imeli tabore za otroke, osnovnošolske otroke, mladino. In potem seveda je bilo spraševanje tudi staršev, zakaj v Novi Gorici ni skautov. V Postojni sem že imel to izkušnjo, ker je bil enem prvih stegov v Sloveniji in tudi Anči Fajdiga je bila načelnica ZSKSS in tako da sem bil v Postojni kar se seznanil s skauti in potem smo nekako začeli skaute tudi s pomočjo tudi pokojnega Eugena Boltarja tudi v Novi Gorici in Gašper je vse to nekako podpiral in to razumel. To je bilo moj najlepši spomin na en iz kaplanskih let. Pozneje pa sva ohranila stike in me je prosil, ko je sam že opešal, da sva vsako leto hodila v Rimini. To je pa eden največjih krščanskih dogodkov na svetu, miting Rimini.
O tem naši poslušalci zelo malo vedo, bi kaj povedala še o tem?
Ja, to organizira gibanje Comunione e Liberazione, ki tudi v Sloveniji obstaja, občestvo in osvoboditev v zelo majhni skupini. Ampak to je velik dogodek, kjer potekajo predstavitev, bi lahko rekel, krščanstva, na katerega povabijo vse, tudi, bom rekel, ateiste, budiste, muslimane, dajmo se pogovarjati o teh stvareh in je predstavitev krščanstva oziroma krščanske misli na področju slikarstva, arhitekture, umetnosti. Pa tudi umetnosti, romarske poti so predstavljene, glasba, film, filozofi, krščanski filozofi, razne razprave in tako. Vsak dan je, to se dogaja na gospodarskem razstavišču v Riminu, Fiera, in pride istočasno tudi po 5 predavanj, na katerih je lahko v določenih halah tudi po 10,000 ali več poslušalcev in se prenaša tudi preko ekranov. In to so prijo tudi svetovno znani politiki, filozofi, pisatelji. In Gašper je to bil reden obiskovalc tega, da si je, s tem si tudi širil svoj kulturno obzorje. In potem po mojem mnenju je hotel, da tudi jaz to nekako spoznam, ampak malo pa tudi zaradi tega, ker sam ni mogel več in sva skupaj bila v kakšnem apartmaju, skupaj kuhala, zvečer premlevala to, kar sva čez dan poslušala in je bilo zelo zanimivo.
Ampak, če greva naprej, Bogdan, omenili ste skaute, kaj pa v vaših očeh predstavlja oziroma koga Vinko Kobal, on je bil tudi zagret za to, da bi se mladi navdušili za Kristusa?
Ja, on je dejansko bil zelo blizu Luigiju Giussaniju, ustanovitelju Comunione Liberazione, in je potem v tem duhu začel ta srečanja tudi v Sloveniji, potem pa nekako so se osamosvojili ali pa je gibanje pot pretrgalo stike z italijansko skupnostjo. Zdaj, kakšne so bile odločitve, zakaj do tega prišlo, sam ne vem. Jaz sem bil zelo malo v stržišču, moj sošolec Branko Likar je redno hodil, pa mi pravil, pa me vabil, ampak nikoli nisem šel. Potem pa, čeprav sem bil tako oddaljen od tega, sem se odločil za duhovniški poklic. In sem pozneje, kot že kaplan, bil nekajkrat v stržišču, in tudi v Godoviču smo hodili, ker smo imeli v postojneno skupino izobražencev in sem nekako takrat bil nekoliko deležen tudi Vinkota Kobala. Spomnim se, da smo tudi se udeležili duhovnih vaj v Piranu, smo bili kar v hotelu in zame je bilo to zanimiva izkušnja. Ja, mislim, da je pač dobro, ampak po drugi strani, ko sem sam bil nekajkrat tudi na teh srečanih voditeljev v Latuilu, vendar je malo zanimivo, da v to gibanje Comunione Liberazione je vključenih, ne vem zdaj koliko, 80-100 držav. Slovenija pa je zelo, bi rekel, slabo zastopana. Se pravi, da je, če je to lahko tudi Nemci, tudi Francozi, tudi Amerikan iz Združenih držav Amerike pripadajo temu gibanju, verjetno je tudi v tej povezavi, v tej globalni povezanosti tudi neka moč, neki drugačen proces. Po svoje ni dobro, če se neko gibanje zapre samo v svoj nacionalni okvir.
Lani, ko sva se srečala prav ob pogrebu gospoda Gašperja Rudolfa, ste omenili, da ste bili v Braziliji in potem sem bila deležna ene neverjetne zgodbe. In bi se mi zdelo škoda, če je ne bi slišali tudi naši poslušalci. Zdaj pa, če lahko obudiva spomin, kako to, da ste sploh šli v Brazilijo, kako ste se s temi sestrami srečali in kaj ste tam doživeli?
Ja, jaz sem hodil tudi v Porčin. To je Porčin, kjer se je Marija prikazala Terezi duš ali pa duh, kakorkoli je prav. In to je bilo leta 1855, 3 leta pred Lurdom, identično sporočilo kot v La Salette. In tam so te sestre, redovnice ali pa te, ki pripadajo tej skupnosti marinih služabnikov Jezusovega srca in so Brazilke. In tam sem spoznal te mlade, navdušene, vesele sestre, ki so me kar naprej 3 leta vabile v Brazilijo, da naj grem, da bom videl njihovo to materno hišo. Jaz sem se zgovarjal, da ne morem, da nimam časa, da nimam denarja, da to, in potem na koncu sem še rekel, da me itak škof ne bi pustil. In one so šle k škofu, povedale in me je škof Juri še okregal, da kaj jaz govorim, da zakaj nisem še šel. In potem sem rekel, zdaj pa res moram iti. No? In tako sem se lansko leto, julija, za 14 dni sem se podal v Brazilijo. Te sestre drugače tukaj živijo v Vidmu, Udine, in tako je nekako prišlo do te odločitve, da grem si ogledati to hišo, vabile so pa tudi, da peljem sabo tudi mladino, dekleta, da bojo videli to, kako imajo tam duhovne vaje za 1000 mladih istočasno. In to je, se ne zna, mi si to ne znamo predstavljati, ne? Kakšna mladost je tam in ponavadi 5-6 teh deklet potem ostane v samostanu ali pa tudi fantov, ja, imajo fante in dekleta.
Brazilija je ogromna dežela, a ne, kje v Braziliji je to in vaši prvi vtisi?
Ja, seveda je zanimivo, ne, da po 500 letih sem tudi jaz prišel in zagledal to obalo Atlantskega oceana na drugi strani oceana. Letel sem na letališče Recife, ki je ob Atlantskem oceanu, to je bolj na severu Brazilije, to je država je Paraiba in to je ena izmed 26 držav, brazilskih držav, tam rečejo estados, ki se potem delijo na te regije. Paraiba ima približno 4 milijone prebivalcev, glavno mesto je João Pessoa, in to je okoli 1,800,000 prebivalcev mesto. Samostan je pa blizu pravzaprav kakšne pol ure vožnje, ampak je že v džungli, v tem pragozdu, kajti to je precej na severu, je precej te tropsko podnebje. Seveda, Brazilija je ogromna država, jaz sem videl samo en delček Brazilije, nisem veliko potoval, sem bil v tem njihovi materni hiši. Seveda, peta država, mislim, na svetu po velikosti, po številu prebivalstva 212 milijonov, ne. Tu je še 10-krat več kot Slovenija in tako, ja, To je zelo zanimivo, pač priješ čist v drugi svet. In
zanimivo bo morda slišati, kako se je ta zgodba s to skupnostjo pravzaprav začela. Kdo je ta gospa, ki je to vse začela in po kakšnem navdihu?
Ja, že ko sem prišel na imel sem težave oziroma sem prišel en dan pozneje, so me prišli iskat na letališče, to je približno 2 uri vožnje od tega samostana. In potem so morali ti taksisti preživeti noč v Recife, ker ko sem prišel ko sem letel iz Milana dol, da bomo v Lizboni, smo bili prepozno in ne bomo ujeli letala. In potem dol so mi povedali, naslednje letalo gre jutri ob 21. zvečer. Enaka ura, kot bi morali iti, ampak smo zamudili, ne, in ne bi zdaj, to je bila zelo zanimivo tudi ta dogodivščina, vsekakor prišel sem en dan pozneje in so sprožili tudi tam policijo, iskalno akcijo, če sem se izgubil in tako naprej. In že, ko prijem naslednji dan na letališče, me je že klicala ta ustanoviteljica te skupnosti, to ji rečejo Majazinja, ampak to je vzdevek, pomeni mamica. Po portugalsko, ker Brazilija je edina država v Ameriki, kjer govorijo portugalščino, to je bila največja portugalska kolonija. In drugače pa njeno ime Ana Rita Otaviano Tavares de Melo. Je poročena žena, ima tudi mož živi v tej skupnosti, ima 2 sinova in je bankir in ima en hotel oziroma restauracijo v glavnem mestu. In hčerka pa se ukvarja s tem, kar je bilo njen biznis, če tako rečem, kajti bila je trgovka s konji, zelo sposobna, zelo živahna ženska, karizmatična osebnost je. Zdaj sama pravi, da se ima videnja Jezusa, Marije in Jezus se je prikazal in rekel, naj ustanovi to skupnost.
Ta gospa zelo veliko je dala tudi na svoj vides, a ne?
Ja, ona je potem šla k škofu, se oblekla, dala dost na obleke, na uhane, na zapesnice, frizuro in tako. In šla k škofu in rekla, se mi je prikazal Jezus in je rekel, naj ustanovim red. Ne vem, kako to narediti, mi lahko pomagate. Škof pa je rekel, da če Jezus se je prikazal, pa naj še razloži, kako naj to ustanovi. No? In, ampak ona je potem res ustanovila to skupnost in je zelo zanimivo. Jaz sem nekako videl, kako to deluje. Torej, ta dekleta, fantje pridejo na duhovne vaje. Seveda to kuhajo, to so ogromni lonci, kuhajo za 1000 mladih. Vse so samo oskrbni, imajo vse hrano, vse pridelajo sami. To so hektari in hektari njiv in površin. Imajo, ne vem, 100 prašičev, 100 krav, imajo konje. Vse rože, rastline, razna manjoka, da ne govorimo o sadju. Vsak dan sem lahko pil sveže stisnjene sokove iz manga in drugih, kokos in tako naprej. Potem, kot sem rekel, 5, 6, 10 mladih ostane tam. In nekako 6 mesecev samo živijo tam in opazujejo, da vidijo, kako to poteka. Zdaj, veliko krat tudi pridejo mladi, ki imajo doma probleme, lahko je oče nasilen ali pa alkoholik ali pa nekateri tudi so zapadli v droge, pa se hočejo ona spremlja vsakega, ne sprašuje, ne postavlja nekih pogojev, ampak edini pogoj je, da ti moraš delati neko delo tam, vsak dan je molitev, 1 ura češčenja pred najsvetejšim, vsak ima neko zaposlitev, se treba držati reda, kdaj je kosilo, kdaj je večerja, zajtrk in tako naprej. In mladi ostanejo. To je prva priprava, rečejo aspiranti, potem lahko mladi grejo domov, lahko pa postanejo postulanti, ki to traja približno 1 leto, po 6 mesecih jih preselijo v drugi samostan in potem pa začne noviciat, ki traja 1 leto in to je do odločitve, za kakšen način življenja bodo živeli. Lahko se odločijo za poroko, lahko za celibat. Če se odločijo za celibat, je spet lahko, da so misionari odprtega tipa, da gredo po svetu, da živijo v svetu, lahko za klauzuro. In enako moški, enako ženske. In potem to je dejansko sredi te džungle kot ena vas, mogoče tam 40, 50 hiš, so tudi poročeni. V tej samostanok sem bil 5 družin in vsaka družina ima svojo hišo, ima otroke. Ampak tudi te družine 1 uro na dan častijo najsvetejše, se udeležijo hvalnic, večernic, svete maše in vsak mora tudi opravljati 1 delo. Recimo nekdo skrbi za prašiče, drugi skrbi za kokoši, tretji nabira rože za cirko in tako je to zelo zanimivo. No? Ampak kar me je še bolj potem, ko sem se pogovarjal z njimi, to je samo ena izmed teh skupnosti v Braziliji. Je približno 2500 takih krščanskih skupnosti, ki pravzaprav niso papeško priznane. Oni živijo, bi rekel, kot neke privatne skupnosti, ampak rečejo, če je Kristus rekel, kjer sta 2 ali 3 zbrani v mojem imenu, zakaj mi ne bi smeli moliti, zakaj ne bi smeli živeti skupaj, to je nekako to.
Ko so napovedali, da pride Bogdan Vidmar iz Slovenije obiskati to ustanoviteljico, kaj je ona vedela o vas in o Sloveniji?
Ja, gotovo so i te sestre so zelo povezane, sem tudi videl, da se stalno pogovarjajo, tako da je že marsikaj vedela o meni, ker sem v Porčinju se srečeval s temi sestrami in ja, tako bil je zelo lep topov sprejem, to je bilo približno 100 ljudi, me pričakalo, so mi zapeli, potem pa povsod so me prosili blagoslova in sem kar naprej blagoslavljal. Vsak je hotel, da ga blagoslovim, no, tako. Potem pa tam tudi sem se srečal tudi z duhovniki, en je tudi prav iz Benečije, tako da zna tudi slovensko. Potem še en drugi Italijan, potem so bile 2 Nemki tudi, ki so znali tudi italijansko. In pa z mano so bili tudi 4 Italijani, od tega ena mlado dekle, ki razmišlja, da bi vstopila v ta taret, je prišla pravzaprav na oglede.
Takrat, ko sva se pogovarjala, ste povedali eno zelo zanimivo zgodbo o tem, kako je šla gradnja cerkve posvečena Bogu Očetu. Pravzaprav je to zelo nenavadno ime, ne vem koliko je takih cerkva sploh, ampak zaupajte našim poslušalcem to celotno zgodbo.
Ja, videl sem, da za to Majazinjo, da je to zelo pomemben projekt, ker je veliko krat tudi, ko sva se pogovarjala, govorila o tem projektu, zelo energična ženska, ona pravi, da se je prikazal Jezus in rekel, naj zgradita to svetišče, santuario de Deus Pai, todo poderoso, na kratko rečo santuario do Pai. In to je na neki gori tam v pustini, to je taka polpuščava, ko pada dež, je nekako zeleni pokrajina, potem ko je pa sušno dobe, pa to res prava puščava in ne vem, 15-20 km okoli ni nobenega mesta, nobenega je sama puščava. Ona je tam odkupila ogromno zemljišča na stotine hektarov in prav na vrhu enega hriba gradi to ogromno cirkev. In en dan pač me je povabila, da grem z njo pogledati to gradbišče, to je približno 5 ur vožnje. No in ko smo prišli tja z džipom po neki strmi kolovozu, bi se reklo, so začeli, je bilo, 30-40 motoristov, to so bili kot Timi Geiser, ki so skakali po zraku in so rekli, kaj je pa to? Je rekla, to so pa moji delavci. Zdaj grejo na kosilo, mi bomo imeli mašo, ko bomo končali mašo, bodo oni prišli spet delati. In res je tako bilo, tako da so s temi motori potem kar zapeljali v cirkev, ogromna cirkev, 78 metrov dolga, 35 metrov široka, predvideno je približno 2000 sedišč in ona je imela, pravi, da je imela vizijo, da bo v poslednjem času, da bodo tam se zbirale množice in bodo iskali odrešenje, iskali odvezo, gradi zdravno tudi hotel za romarje, potem WC je cel kompleks teh barov, ogromen prostor kot en lokal, parkirišče in seveda, potem sem prašal, kako pa, kje pa dobite denar, ne? In seveda, ta Majzinja je, tudi sin je, to so bogati ljudje, bom rekel, latifondistka, če tako rečem, ampak na koncu pa s svojim denarjem gradi to skupnost, je določen del je dala otrokom, hči ima sedaj, se pravi, to veliko tudi plantažo, kjer goji konje, tako da je poskrbela za otroke finančno. Sama z možem pa je ustanovila ta samostan in vlaga denar tudi v druge samostane, kajti po svetu imajo kar 26 samostanov. In seveda je začela graditi to cirkev in Jezus je rekel, ta cirkev bo v nevarnosti, da se poruši. Ne bo imela temeljev. In ona v strahu, da se to ne bi zgodilo, je najela enega najboljših arhitektov v Braziliji in ga seveda tudi zato drago plačala. In ko je bila cirkev že zgrajena, že pod streho, spet se prikaže Jezus in pravi, ta cirkev se bo porušila, ta cirkev nima temeljev. Potem je zvedela, da je ta arhitekt satanist, to je sporočila tudi žena tega arhitekta, je rekla, ste vi prav zmešana, da date graditi cirkev mojemu možu, ki je satanist, in imela videnje, kje ni, da je cirkev na zemlji, da nima temeljev. Zahtevala od arhitekta vprašanje, če je cirkev na temeljih. Ta arhitekt je rekel, seveda, je na temeljih. Ampak je rekla, bomo vrtali. In ni bilo temeljev. In tega arhitekta odpustila, najela drugega. In potem je samo postavljanje temeljev stalo več, kot dotedaj celotna izgradna cerkve. In je bankrotirala, ni imela več denarja in je zaustavila dela. In potem nekaj časa ni gradila. Potem pravi, se mi spet prikaže Jezus in pravi, veš, to je bilo v mojem načrtu, da je delal načrte za mojo cerkev. Jaz sem hotel, da dela načrte za cerkev satanist. Ker v moji cerkvi bodo vse dobe človeštva in od stvarjenja, stvarjenje, potem greh, odrešenje in večnost in odrešenje. In sedaj pa nadaljuje zgradnjo cerkve. Ona je mislila, kako naj nadaljujem, če nimam denarja. In v tistem tednu je najbogatejših Brazilcev in zapustil vse premoženje, ogromno denarja, celo verigo, ne vem, raznih hotelov in tako naprej. In sedaj nadaljuje zgradnjo, tam smo imeli mašo v nedokončani cerkvi, potem pa kosilo je bilo že v jedilnici, so že freske v jedilnici. Je kako se Jezus in Marija sprehajata z svetniki, Janezom Pavlom II. In drugimi svetniki, Tereziko, deteta Jezusa po rajskem vrtu. Jaz mislim, da če bi povabili in dali neki prostor, da bi morda prišli. Je pa seveda problem kompatibilnosti. To je vendarle tam neka druga kultura in verjetno, ko tudi te Brazilke pridejo recimo v Italijo, doživijo tudi neki kulturni šok, kajti tukaj je življenje povsem drugačno kot v Braziliji.
Preden prideva na Evropsko prestolnico kulture, bi rada, da bi našim poslušalcem povedali še o zelo zanimivem romanju v sveto deželo. Zdaj je na žalost tako, da je to onemogočeno zaradi razmer tam. Vsi bogoslovci gredo v 4., 5. letniku enkrat pač v sveto deželo in si ogledajo res domovino Jezusa. Ampak vi ste pa potem z eno skupino buških gamsov šli v sveto deželo, program potovanja pripravili sami, pa me zanima, kakšna so bila doživetja.
Ja, to je bilo, mogoče bi sam za uvod povedal, da ti buški gamsi so res gamsi in so romali že prej iz svetih višarjev do Rima v 5 letih po etapah. Najprej z Višari do Ogleja, potem so šli po Asiziani iz Monte Paolo do Rima, potem so rekli, zakaj ne bi še šli iz Monte Paolo do Padove, ki je pod svetega Antona, padovanskega, potem je ostalo še Oglej Padova in ko so vse to naredili, so prišli na idejo, da zakaj pa ne bi šli pa romat po Jezusovih stopinjah v sveto deželo. Mene so prosili, da napravim seznam, kaj bi bilo potrebno videti, kako bi nekako hodili. Sem napravil ta program. Potem je en od skautov, Žarko Mlekuš, zarisal pot in točno poiskal te steze, po katerih bomo hodili. Ena gospa, ki je delala na Sončnem Kaninu kot v tajništvu, pa je rezervirala letalo in tudi hostle in hotele in tako smo se podali v sveto deželo.
In če bi primerjali recimo takrat, ko ste šli zorganizirano z letnikom teologov in to potjo, ko ste naredili v skupini manjših ljudi, kdaj je bilo bolje?
Tu je težko reči. Vsako romanje ima svoje značilnosti. Zdaj prednosti peš romanja, ki pa si ga ne more privoščiti vsak. Mi smo bili 16 dni po sveti deželi hodili. To ni tako enostavno. V glavnem so bili bolj upokojenci in jaz sem imel tudi ta privilegij, da sem bil zdraven. Je to seveda nekaj drugače, ker če si z avtobusom, te pripeljejo do določene točke, recimo na Goro Tabor in stopiš iz avtobusa, čez 3 minute si v cerkvi, potem si to ogledaš, stopiš spet na avtobus, greš na naslednjo točko. Recimo, mi smo pa na goro Tabor hodili cel dan iz Nazareta, peš. Ampak je to doživeti ali pa iti peš iz Nazareta do Ciporisa, ki je bila glavna predstolnica Galileje v tistem času. Po tej poti sta hodila tudi Jezus in Jožef na delo v prestolnico Galileje, gotovo. In se srečaš tudi z ljudmi na tej poti. Smo obiskali tudi kibuce. Je to čist nekaj drugega, ko pešačiš po teh poteh ali pa po judovski puščavi, ki je gotovo enako kamenje, kot je bilo takrat, več ali manj, tisti kanjoni. In če je Jezus šel iz Jerihe v Jeruzalem, si lahko mislimo, da smo hodili po isti poti.
Kako so pa vse to prenesla vaša kolena?
Ja, to je spet zanimiva zgodba, bi bilo kar dolgo zagovoriti. Jaz sem imel že eno operacijo, artroskopijo, druga noga je bila čisto nujna potrebna operacija, ampak potem se je zgodil en čudež. Tako da sem ozdravil po čudežu, sem bil na, kako se reče, birgle po slovensko, ne vem, kako se reče. Birgle, ja, birgle. Na birglah in nisem mogel hoditi, strašne bolečine, otekle noge in tako naprej. In potem eno jutro se zbudim in sem bil zdrav. Potem sem prehodil vso to pot, se nismo ravno dosti hodili, ne. Mislim, da okoli 300 kilometrov, ker nismo delali veliko, ni tako kot Jakobova pot, ki se dela 25-30 kilometrov. Mi smo tam približno 15 kilometrov na dan, bila je pa tudi zelo lepa druščina.
Ja. Zdaj, če bi šli od Hajfe do Galilejskega jezera, pa potem od Galileje do Jerihe, morda kakšen utrinek iz Jerihe, okolice. Ste to kam zapisovali? Obstaja kakšen dnevnik?
Ja, tudi dnevnik smo pisali sploh Žarko. Torej, posod, kamor smo prišli, jaz sem bil kot en vodič, bi se rekel, sem nekaj povedal o teh krajih, potem je pa Žarko Mlekuš je pa delal to biblično smer teološko-pastoralne šole in je delal prav, je to bila tudi njegova diplomska naloga, da je na vsakem kraju predstavil odlomke, ki so povezani s tistim krajem, tako da seveda je to bilo kot ene duhovne vaje. Seveda, sam sem nekako predlagal, da gremo najprej v Hajfo, na sever Izraela in da prehodimo v goro Karmel. Ne? Karmel je sveta gora, spomin na Elija, tako da smo bili tudi v tem Stella Maris in potem šli tudi do tam, kjer je bila tisti boj z Balovimi duhovniki na ta oltar. In to je posebno doživetje hoditi po tej gori, ki je zelo bogata z rastlinstvom. Potem je bilo zanimivo, ko smo prišli v Izraelsko dolino, je bil šabat in smo ostali lačni in žejni. No, tam smo potem šli v Nazaret. Nazaret smo bili 3 dni, en dan samo za ogled Nazareta, ker je marsikaj si za ogledati. In en dan smo šli potem iz Nazareta v nagoro Tabor, kot sem omenil. In potem pa naslednji dan pa proti Kani skozi Seforis oziroma Ciporis, različna pojmenovanja so do, in potem do, se pravi, mi do Tiberijskega jezera. To je bilo ena zelo zanimiva zadeva, ker pridemo v tisti hostel in pravi naša Nataša, ki je bila zadolžena za rezervacijo hostlov, we are scouts from Slovenia, we are reservated in to in to. In pravijo, potem pravi, se pa lahko kar po naše pogovorimo, pravi ta šefica tega hostla. In je Slovenka, ki je šla na študij hebrejščine, začela je Jugoslaviji vojna, ona je ostala dol, se ni vrnila, se je poročila, ima eno hčirko in sedaj dela v tem hostlu. In potem smo imeli nepozabno večerjo, smo šli na tržnico, nam je ona svetovala, kje naj kupimo Petrove ribe, nam dala vse te pečice, tako da smo spekli velike Petrove ribe in pili dobro vino in tako naprej. Eno posebno doživetje, no? Potem, smo seveda šli v Kafarnaum, v Tabgo, na goro Blagrov in tako naprej in tako naprej. Magdalo tudi do te moderne cirkve Marije Magdalene. Nekako to je bil prvi del. Ne? Potem pa seveda ne bi mogli iti, ker je več sto, ne vem koliko je sedaj natančno, ne vem, mogoče 300, 500 kilometrov je do iz Galileje do Jerihe, tam smo se peljali in potem bili 3 dni pa v Jerihi, s tem, da smo šli do reke Jordan, kjer so po izročilu tudi Izraelci prečkali reko Jordan in prišli iz egiptovske sužnosti preko Jordana v Jeriho, v obljubljeno deželo. In ima ta kraj seveda poseben pomen. Potem smo šli tudi do Mrtvega morja, vse peš, v Kumran peš.
Se kopali?
Tudi, smo šli tudi v vodo, tudi to preizkusili.
Ste se potopili tudi?
Potopili pa ne, ker bi bilo nevarno za sluznico in za oči in tako naprej, ampak lahko bereš pa časopis. In šli smo tudi na Masado. Tudi na Masado nismo šli, se pravi, z žičnico, ampak vse to peš, Kumran tudi peš. Tako da to so posebna doživetja.
Ali vam je vse to, kar ste doživeli v Sveti deželi, kakorkoli, kadarkoli pomagalo pri sestavljanju pridig?
Ja, gotovo, a ne bi rekel toliko pri človek doživite kraje, to ti napolni dušo tudi za potem, za naprej, ko enkrat vidiš, to si znaš lepše predstavljati, kje je Marija živela, kje je bil Sveti Jožef, kje so hodili, kako je vse to bilo in jaz bi rekel, da vidiš, da je to neko običajno vsakdanje življenje in vidiš, kako tam živijo ljudje danes. Seveda žal sedaj je bila vojna tam in je zelo nemirno tudi sami smo doživeli nekaj teh ekscesov, so metali v nas kamenje, ti palestinski otroci ali pa spuščali gume in tako naprej. Pokažejo tudi neki prezir do romarjev, tako da te izkušnje smo imeli, ampak na koncu, kaj je tam neka gora Tabor? To je en hribček, ne? Mi imamo v Sloveniji veliko višje gore, ali veliko lepša jezera, kot imajo oni. Ne? Ampak seveda tam je nekaj posebnega, kakor je Jezus tam hodil. Tam je živela Marija in začutiš to bližino, Božjo bližino in to potem nosiš v sebi. In ko bereš Sveto pismo, vedno globlje razumeš skrivnost človečenja. V tem smislu mislim, da pomaga.
Naš gost je Bogdan Vidmar, smo v Novi Gorici, v Konkatedrali Kristusa Odrešenika. Nova Gorica je pa tudi prestolnica, evropska prestolnica kulture leta 2025. Tukaj čisto blizu nas je tudi eno tako središče, kjer se zbirajo duše, zlasti po noči, ko stavijo na kakšni ruleti kaj in skušajo pridobiti bogastvo, materialno bogastvo. Ne? V zelo veliki bližini ste tukaj v tej cerkvi z igralnico.
Ja, igralništvo je na Goriškem zelo prisotno. Je 5 igralnic, 5 kazinov, vsaj 5, no, da vem. In ena od teh je Perla, ki je gotovo ena največjih kazinov v Sloveniji in ne vem, pač to je pač neka industrija, neka, ne vem, tržna niša Nove Gorice. Je pa vprašanje, koliko to deluje tudi negativno, kajti poznamo negativne posledice igralništva, ki ni samo, si bi rekel, ni samo to zasvojeno z gamblingom, ampak tudi način razmišljanja, sploh v preteklosti, jaz mislim, da je to tudi uničilo druge druge ekonomske panoge, napravilo neko monokulturo v Novi Gorici. In ne vem, jaz razmišljam, kaj se tukaj pravzaprav dogaja v tem prostoru. Sam tako sem kritičen tako do Nove Gorice, kot tudi do Gorice. Se mi zdi precej mrtvo. Če greste v Gorico, je to mesto mrtvo. Ljudi vedno manj, ni otrok, hiše prazne, tako da sedaj mnoga stanovanja v Gorici kupujejo tudi Slovenci. Ni nekega zagona in zdaj je pač Evropska prestolnica kulture ena priložnost, da se to mogoče nekaj spremeni, ampak vprašanje, če bomo to izkoristili.
No, na omrežju X je mogoče prebrati silno zgražanje, a ne da se v času, ko je Nova Gorica skupaj z Gorico prestolnica, Evropska prestolnica kulture, da se še vedno bohoti napis Tito na Sabotinu. Vidim, vi imate kapico Sabotin, zato vem, da je 609 metrov visok. Kako gledate na to?
Ja, Sabotin je gotovo bil prizor hudih bitk v prvi svetovni vojni, ko je Italija seveda zavzela Gorico in to je bila največja zmaga Italije v prvi svetovni vojni. Recimo na Sabotinu, če greste gor, je park miru zdaj in je 9 nadstropi rovov, v katerih so živeli vojaki, pa tudi živali, tudi mule in vso vodo so prinašali iz Soče na vrh Sabotina, ker na vrhu ni vode in to je bilo kar velik zalogaj. Potem pa seveda po drugi svetovni vojni je tukaj bila začrtana meja. Slovenija oziroma Jugoslavija je zgubila Gorico, Trst in Gorica sta pripadli Italiji, kljub temu, da je Italija bila v vojni nekako na koncu se je pač obrnila v pravo smer, ampak v času fašizma je pač bila med poraženci, če tako rečemo. In seveda in na italijanski strani so bili eni napisi, pa tudi svetlobne, so svetlobo zvečer postavili italijansko trobojnico. Na slovenski strani pa je bilo napisano naš Tito. In seveda to, kar se dogaja sedaj, je, da nekateri, jaz mislim, da to so manjšina in nekaj ljudi, ki hoče, da bi to postal kulturni spomenik in to prav v letu Evropske prestolnice kulture, kar pa seveda mislim, da večina ljudi si mislim, da tega noče, da pravzaprav, če vemo, da je Tito odgovoren za približno 100 tisoč mrtvih po končani vojni, od tega 15 tisoč Slovencev in postaviti zdaj spomenik takemu človeku, ki bi bil tudi uradno razglašen za spomenik, se mi zdi seveda nedostojno. Seveda treba povedati tudi, da na Goriškem je bilo pobitih, ocene so različne, kateri zgodovini pravijo tam okoli 950 ljudi je bilo ubitih po vojni na Goriškem, več kot v Trstu, kjer se stalno pogrevate fojbe, ampak tam je bilo pobitih 600 recimo. Se pravi, tukaj je veliko, še z eno tretjino več in tukaj je pa to nekako zamolčano. Ljudje niti ne vedo, da se je to zgodilo. Ti ljudje so še vedno pokopani na Trnovsko-banjski planoti v teh breznih. 3 od teh brezen so tudi evidentirana in tudi delno raziskana, ampak še vedno izkopali so samo po nekaj trupel iz vsakega brezna in so še dejansko velika večina teh pobitih je še vedno noter. Tam piše grobišče, ampak v bistvu to ni grobišče, to so morišča in jaz zelo podpiram pobudo podžupana mestne občine Nova Gorica, gospoda Antona Hareja, da damo pobudo, ta pobuda morda ne bo sprejeta, ampak da damo pobudo, da se te ljudi, to ne pomeni v letu kulture, ampak da morda v tem letu Evropske prestolnice kulture pride do odločitve na državnih ravneh, na italijanski in slovenski strani, enako tudi na lokalnih ravneh, se pravi v obeh občinah, ker gre za mrtve na Goriškem, in da se k temu povabi tudi seveda ustrezne inštitucije, kot je tudi slovenska, ta, kako se imenuje, komisija za raziskavo povojnih grobišč, da se te mrtve pokoplje na civiliziran način. In zanimiva je tudi njegova pobuda, da bi napravljeno okroglo mizo, kaj ti vedno doživljam to, ne, ko so kakšne okrogle mize. Italijani govorijo, kaj je počel komunizem, mi govorimo, kaj so delali fašisti. Da bi pa obratno, da bi naši slovenski zgodovinari govorili o tem, kaj je fašizem naredil, komunizem napravil Italijanom, kakšno zlo in kakšno zlo so Italijani delali Slovencem, kajti recimo malo manj kot četrt stoletja, ne vem koliko, malo manj kot 25 let, ampak 25 let fašizma je bilo, se dogaja v kulturni genocid. Res je, da v času fašizma Italijani so pobili veliko manj ljudi, so pobili recimo nekaj 10 ljudi. Gotovo Lojze Bratož je morda najbolj znana osebnost, ki so ga fašisti na zelo krut način umorili. Ampak mi smo pa pobili pa 950 ali pa 800, ne vem koliko, to naj zgodovinari presodi, ugotovijo koliko, ampak ko se bo to izkopalo počasi. Se pravi, tudi mi moramo priznati, kaj se je zgodilo. In tukaj mislim, da na obeh straneh ni tega zavedanja, nosimo zelo težke nahrbtnike, en in drugi, vsak po svoje interpretira zadeve, ampak je potrebno priznati resnico, ampak tukaj ne gre zdaj, da bi se po moje kregali o tem, kdo je bil kriv, kdo ni bil kriv, ampak sem proti temu, da se to politizira, ampak da se mrtve pokoplje. Ne glede na to, ali so bili krivi, ali niso bili krivi. O tem se potem lahko razpravlja na raznih forumih, ampak dajmo, tukaj ne bi smeli tudi stranke biti glede tega razdvojene. To bi morale vse stranke to podpreti in v tem bi morali biti povezani v tem civilizacijskem dejanju. Ker če smo evropska prestolnica kulture, je tudi odnos do mrtvih del kulture. In naši medsebojni odnosi so del kulture. Ravno v odnosih se kultura najbolj kaže. In to, kar se dogaja sedaj, je pa daleč pod nekim civiliziranim nivojem. Tako gledam jaz na te stvari.
Zanimivo se mi zdi to, da je toliko zanimanja vas zbudila ta naša nesrečna povojna zgodovina. Vem, da ste se ukvarjali še z nekaterimi takimi krivičnimi žrtvami, smrtmi. Pa me zanima, kako to, da vas je to tako angažiralo in kako to, da recimo mnogih duhovnikov to v resnici ne vem, ali ne zanima ali pa ne pokažejo.
Mislim, da to je povezano ne tudi s tem današnjim trenutkom, ker gre tudi za to vprašanje, mene pri vsem tem moti, da mogoče preveč podarjamo samo negativni vidik, pozabljamo pa pozitivni vidik. Namreč ti ljudje so bili umorjeni po vojni in mi rečemo, ja, izgubili smo cvet intelektualcev, s tem je bila, ne vem, desna stran poražena, izgubila, so zavladali komunisti, tako nekako bi rekel v teh krogih, ki so bolj desno usmirjeni, se govori. Ampak pozitivni vidik tega pa je, da ti ljudje so mučenci, jaz sem prepričan, mnogi med njimi so svetniki. Ma tudi, če so v vicah, če govorim zdaj v tej crkveni terminologiji, oni so naši priprošniki pri Bogu v večnost. To je velika armada. Mi bi morali biti hvaležni za te ljudi, bi se morali veseliti, da so prestali to mučeništvo, jih prositi in to pa mi zanemarjamo. In po drugi strani bi morali moliti tudi za tiste, ki so povzročili, tudi na to pozabljamo, ki so morili, ker je potrebno tudi za nje moliti, ker jaz izhajam iz tega, kar je Marija rekla o Fatimi in molimo pri vsakem desetki rožnega venca, prosimo Boga, da da milost tistim, ki so Božjega usmilja najbolj potrebni. In ti vidiki nekako so zanemarjeni in pravzaprav jaz rečem, da pokop mrtvih bi pripomogel, da bi tudi mi zaživeli v miru, a to bi bilo dobro tudi za te morilce, ki so morda še v vicah in mnogi so bili zavedeni, so bili prisiljeni v to početje in v večnosti so ti ljudje sedaj skupaj nekako povezani. In tako da to se mi zdi, da ima, ko bi rekel, to je neko negativno sevanje, če tako rečem, ki vpliva tudi na nas, da mi ne moremo svobodno zaživeti. To blokira narod, ta vedno znova to sovraštvo in tudi politizacija tega, kar se je zgodilo. Se mi je zdela zanimiva pobuda tudi goriškega župana Rodolfa Ziberna, ki dela en projekt, da bi opisali, kaj se je zgodilo, potem pa različne interpretacije. Eni razlagajo tako, drugi tako. Bralec naj si pa potem ustvari eno razmišljanje, kako v resnici je bilo. Bi pa ob tem še dodal to, da pri nas je ta napis Tito in se hoče ga promovirati. Na drugi strani v Gorici je Mussolini častni občan občine Gorica, ampak po drugi strani tudi v Italiji imajo še vedno poimenovanja ulic po Titu in Tito je častni državljan Republike Italije. In sedaj določeni krogi zahtevajo odzem tega. K določenim krogom pa to ustreza, tako bom rekel skrajni levici v Sloveniji, kot tudi desnici, skrajni desnici v Italiji, ker Italijani imajo pravzaprav radi, da piše naš Tito. Ker potem rečejo, gledajte, kakšni barbari ste, kako še vedno zagovarjate povojne poboje, še vedno zagovarjate to, kar je Evropa obsodila vse totalitarizme. Po drugi strani pa tudi naši skrajna levica je všeč to, da je tam Mussolini častni državljan, ker se potem lahko zgovarjajo pa, zakaj bi pa mi umaknili pa naše. Ker tudi po Novi Gorici so ulice poimenovane po zločincih, bi lahko rekel.
Naš gost je Bogdan Vidmar, smo v Konkatedrali Kristusa Odrešenika. Bogdan, kako živi župnija Nova Gorica?
Ja, župnija Nova Gorica je, čeprav je naša cerkev tudi konkatedrala, to pomeni, da je, bi rekel, ima enak status na nek način kot stolnica v Kopru, druga katedrala, sedež škofa je tukaj. Vendar drugače je to mestna župnija, ki, moram reči, je precej skromna, malo otrok pri veruku. Recimo, ko sem bil kaplan pred 25 leti, je bilo, ne vem, 400 otrok pri veruku. Zdaj pa je samo okoli 50. To se vidi, kaj se pač dogaja. Tudi nedeljnikov ni ravno veliko. Tako da bom rekel, v marsičem je skromna, po drugi strani pa ima, se tukaj dogajajo določeni programi, določene skupine, ki so za celo goriško regijo, recimo imamo tukaj se zbirajo skauti, ki so tudi iz drugih župnij iz okolice, pa tudi razna druga srečanja. Z tega vidika ima nek pomen za širši prostor. Seveda v tem letu kulture tudi precej sodelujemo z škofijo, nadškofijo v Gorici. Imeli smo recimo duhovniki skupno srečanje duhovnikov, 4 dekanij, 2 dekanij iz goriške strani, 2 z naše strani, dogajajo se razna romanja, izmenjave in tega je pa zelo veliko. Recimo imeli smo obisk italijanske Caritas, so prišli predstavniki iz vseh škofij, tako da je bila cerkev napolnjena, so poromali tudi v našo konkatedralo, potem pohod za mir za celo Italijo na Silvestrovo lansko leto oziroma predlanskim, tudi iz cele Italije so prišli in tako, sedaj, ker je Evropska prestolnica kulture, tudi smo se prijavljali na določene razpise, tako da je kar živahno.
Ko pa vam vendarle ostane kaj prostega časa, kako ga porabite, kaj vas napolnjuje, veseli, kratkočasi, razvedri?
Ma jaz pravzaprav zdaj sem, bom rekel, bolan, ne, so ugotovili, da imam raka na požiravniku. Ne morem več tako kaj dosti hoditi okoli, sem bolj, ampak sem rad doma, se tukaj dobro počutim v svoji majhni sobici in seveda razvedrilo je, da kam grem, nekakšen enodnevno romanje recimo, ali pa ja, zdaj sem bil z Jakobovimi romari na Sabotinu recimo, zato imam to kapo na glavi. In kakšne take stvari bolj, kakšni obiski me razveselijo, drugače pa razmišljamo o raznih stvarih, berem, se kaj poglabljam in mi to veliko pomeni, da mi še možgani dobro delajo, če že telo nekako hira.
Za konec tega pogovora bom rekla najlepša hvala, ker ste nas sprejeli skupaj z našimi poslušalci, ki to poslušajo v to konkatedralo. Vam želim zdravja, veselja in vsega dobrega, vsega, kar si sami tudi želite.
Hvala lepa za to voščilo in bi pa povabil vse poslušalce, pridete v tem letu Evropske prestolnice kulture v Novo Gorico, na Goriško. Tukaj v bližini sveta je tudi poleg naše konkatedrale Sveta Gora pa samostan Kostanjevica, kjer je tudi grobnica ne zadnjih francoskih kraljev, ampak zadnjih burbonskih kraljev, burbonskega kralja in teh družinskih članov. Potem seveda tudi Gorica. Gorica je tudi slovensko mesto, tam so naši zamejci, če tako rečemo. Tudi ogled goriške stolnice, travnika, gradu. Je tudi lep Soča, pohodi na Sabotin, vsekakor gora, potem Škabrijel je gora, kjer je bilo v nekaj dneh ubitih 40.000 ljudi, to je gora smrti, so jo imenovali. Še veliko drugih stvari je in vas lepo vabim na Goriško.
Naš gost. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.